Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V svetovalnici bomo danes govorili o družini, o tem, kakšne bitke s financami bijajo zlasti tiste, v katerih je več otrok. Če imate tudi vi kakšne izkušnje ali nasvet, dobrodošli, da nas pokličete. Sicer pa je v našem studiu gost Tomaš Merže, predsednik Društva Družinska pobuda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Društvo Družinska pobuda letos slavi 20 let delovanja, dolga doba je to. Kateri so tisti izzivi, s katerimi ste se spopadali v tem obdobju, torej kar dolga?
Ja, kar precej stvari je bilo. Praktično večina vlad ne daje velikega poudarka družini, še posebej, ker smo v tem času večinoma imeli leve vlade, kjer smo se morali predvsem ukvarjati s tem, kako vlade prepričati, da česa ne pokvarijo. Predvsem manj pa je bilo možnosti, da bi se pogovarjali o tem, kako kaj izboljšati. No, nekaj naših prvih stvari, se pravi družinska pobuda je bila ustanovljena leta 1998 in potem že takoj naslednje leto je bila velika davčna reforma v Sloveniji, ko se je ukinjal prometni davek in se ga nadomestilo z davkom na dodano vrednost, DDV-jem. Takrat so ukinili nižjo davčno stopnjo za vse izdelke, ki so potrebni za vzdrževanje otrok, se pravi otroška oblačila, obute, oplenice, otroška hrana. Ukinili so olajšavo pri nakupu avtomobila za družine s tremi in več otrok, ki je takrat znašala 20%, saj je bilo toliko prometnega davka. No in takrat smo skupaj še z nekaterimi drugimi organizacijami civilne družbe dosegli, da se je ta olajšava pri nakupu avtomobila nadomestila z dodatkom na veliko za veliko družino, ki ga imamo še danes, ki je veliko boljša ureditev, saj je tisto olajšavo lahko dobil samo, kdor je kupil nov avto, ta dodatek pa dobil vsaka velika družina vsako leto, tako da na to smo lahko ponosni. In takrat smo prav tako dosegli, da se je tista masa olajšav pri prometnem davku za izdelke za vzdrževanje otrok, ki so bile takrat ukinjene te olajšave, da se je za približno toliko tudi povečala masa otroških dodatkov. Tako da se je z letom 2000 nekako uvedla približno sedanja ureditev otroškega dodatka, ko je postal progresiven, da je za prvega otroka ena vrednost, za drugega višje, tretjega in potem se je naslednje nekoliko višji. In pa tudi skupna masa, se pravi, vsak otroški dodatek se je povečal in skupna masa se je povečala. Tako da takrat nam je nekako uspelo prepričati vlado, da se je nekaj ohranilo, čeprav se ni bila samo leva, vedno je bila tudi kakšna druga stranka zraven, drugače ne bi šlo. Ne? Recimo, tipičen primer, ko se ne da kaj dosti narediti, sta zadnji dve, ko imamo čisto leve in ko ne poslušajo praktično nič, a ne? In harajo po svoje. Tako da to je recimo bila taka večja stvar, potem smo pa še večkrat uspeli kakšno stvar preprečiti ali pa tudi smo sodelovali, ko se stvari, kakšne stvari izboljševale, pravzaprav ne glede na to, v kateri vladi je bilo, predvsem je bilo to recimo v prvi Janševi vladi je bilo več tega in sodelovali smo pri dveh referendumih družinskih, ki smo jih tudi dobili, tako da je kar nekaj stvari, pri katerih smo sodelovali in bili uspešni in tudi kar nekaj takih, pri katerih pa žal nismo bili.
Zato pa še delujete.
Seveda.
Da še boste. Eden od rezultatov, torej, kot ste rekli, je dodatek za veliko družino. Tudi letos pred kratkim je bil izplačen v dveh različnih zneskih in je bilo nekaj sprememb na tem področju, ne dobijo pa ga vse družine.
No, morale bi ga dobiti vse družine. Ta dodatek je zasnovan univerzalno in je tako tudi bilo do leta 2012, ko je zaradi finančne krize, ko je bila Slovenija tako rekoč pred bankrotom in je vlada iskala vse možnosti, kako bi nekako javne finance stabilizirala. Vedeti moramo, da je vlada pred njo potrojila javni dolg in je nekaj bilo treba okreniti. Nam sicer ni bilo všeč, da je bilo to tudi pri družinah, ampak takrat je tako bilo. Vendar pa s takratno vlado smo se dogovorili za pogoje, kdaj se ta stvar ukine in po tistih pogojih bi že leta 2016 bil dodatek za veliko družino spet univerzalen. Morda boste poslušali zdaj Cerarjevo vlado pa ministrico za družino Kopač Mrakovo, kako so postopno sproščali te omejitve. Oni niso nič sproščali. Vse bi se sprostilo samo leta 2016. Oni so samo podaljševali veljavnost omejitev. Se pravi, dodatek za veliko družino bi bil popolnoma prost in univerzalen že leta 2016.
Če ne bi nič naredili.
Če ne bi vlada nič naredila, ker pa je vlada omejitve podaljšala, je veljaven še letos z omejitvami. To pomeni, da ga dobijo družine, ki imajo dohodek na družinskega člana do približno 64% poprečne plače, neto poprečne plače na družinskega člana, to je tam nekje okrog 650 evrov.
Neto na vsakega neto, ja, člana. Tako. Verjetno sicer pravijo, da če pa imajo več, da ne potrebujejo tega dodatka, ampak se vemo, kako je pri družinah, vedno se najde kakšen strošek.
No, to je predvsem nekako govoričenje zavistnih, ki si želijo, da če nekdo ima več otrok, pa naj bo vsaj reven. A ne, vemo, da pač z vsakim dodatnim družinskim članom se dohodek na družinskega člana zmanjša, se pravi, da se razpoložljiva sredstva vsake družine, ne glede na to, koliko pač ima, na člana se zmanjšajo. In eden pomembnih namenov družinske politike, ukrepov družinske politike, je ravno ta, da se tudi pri povečevanju števila družinskih članov ta standard oziroma kakovost bivanja ohranja, da nekako ne pada preveč.
Otroški dodatek prav tako ni univerzalen, ne dobijo ga vse družine.
No, otroški dodatek se je pa zdaj letos vrnil na raven pred 2012, tako da je zdaj spet ga dobijo vse družine z dohodki do približno povprečne plače na družinskega člana. V povezavi z davčnimi olajšavami za otroke, o katerih smo govorili v prejšnji svetovalnici, pa je to nekako univerzalen prejemek. Se pravi, seštevek davčne olajšave in seštevek otroškega dodatka je pri enakem številu otrok, ne glede na dohodke, nekako približno enak. Ne pa vsem, ampak približno. Tako da, če pri nižjih dohodkih več dobi družina iz otroškega dodatka, pa manj iz davčne olajšave, pri višjih dohodkih dobi več iz davčne olajšave. Tako da lahko tukaj govorimo o neke vrste univerzalnosti, čeprav ni povsem univerzalen. Dejansko pač sam otroški dodatek, ki ima zgornjo mejo.
Nič 1512, 10 nič nič je naša telefonska številka. Dobrodošli s svojimi vprašanji ali pa izkušnjami, če prihajate iz številčne družine, tudi poslušalke in poslušalci. Lahko pa nam tudi pišete na svetovalnica afna@ognjice.com. Torej na naš elektronski naslov bomo vprašanje prebrali in ga pokomentirali oziroma odgovorili nanj. Tomaš Merše, vi ste tudi sam oče, 5 otrok imate ženo. Finančne zadeve treba imeti dobro razdelane, če imamo več otrok oziroma kakorkoli otrok imamo, treba je dobro vedeti, kako se pride skozi mesec.
No, treba je predvsem paziti na to, da ne trošimo več, kot imamo na razpolago, zato ker sicer lahko hitro se znajdemo v spirali nekih primankljajev, dolgov, ki jih ne moremo vrniti in tako naprej. Tako da mislim, da je predvsem to pomembno. Potem pa pač, jasno, če je članov več, je treba malo bolj pazljivo razporejati stvari, treba se je o stvarih pogovoriti, zato ker je treba nekako poskrbeti za vse. Mislim, da je nekako to ena formula. Seveda je lažje, če je sredstvo nekaj več, kot če jih je nekaj manj. In je pač potem treba manj paziti, ampak vendarle. Je pa res, da to, koliko družina tudi dobi, si pravzaprav lahko tudi izvolimo, ko so ravno letos volitve. Namreč otroci so bogatstvo celotnega naroda in države, ne samo tiste družine, ki skrbi za njo. Zato je tudi, zato sploh imamo družinsko politiko, zato država čuti dolžnost, da prevzame del tega bremena nase.
In, za bodoče davkoplačevalce.
Tako. In če imamo na oblasti stranke, ki so družinam naklonjene, potem je za družine bolje poskrbljeno, kot pa takrat, kadar imamo na oblasti stranke, ki družinam niso naklonjene. In to imamo v Sloveniji kar večino časa.
Čeprav pred volitvami se zdi, da so vse družine naklonjene. V predvolivnem boju so vse polne lepih obljub.
Lahko se zdi, ampak treba je ljudi presojati po dejanjih, ne po tem, kar samo govorijo. Tako da bi morda lahko menili, da imamo v Sloveniji približno nekako 5 družinam naklonjenih strank, ki so celo letos nastopile skupaj že na več dogodkih in se zavezale, da če bodo skupaj zbrali dovolj glasov, da bodo tudi one sestavljale vlado in ne bodo bodo šle v koalicijo s kakšno drugo stranko. Tako da to je nekaj obetavnega, ne, če jih morda približno po abecedi naštejem, da ne bo zamere, zakaj katera prej ali kakšna druga kasneja. Ne. Imamo zdaj novo stranko Glas za otroke in družine Aleša Primca, ki se je izkazala ta ekipa, ki je stranko ustanovila pri več referendumih družinskih in z ogromno prostovoljnega dela, ogromno že do sedaj naredila, tudi v civilni družbi. Potem je tukaj Nova Slovenija, s katero smo v preteklosti veliko sodelovali, redno so podpirali naše predloge v državnem zboru, tudi sami dajali dobre predloge. Potem je tukaj Slovenska demokratska stranka Janeza Janše, ki je tudi nekako dokaj dosledno delovala v korist družine, tako da je vsekakor tukaj potrebno omeniti. Potem Nova ljudska stranka Franca Kanglerja, ki se je z Glasom za družine povezala v Združeno desnico, imajo skupno listo. In Slovenska ljudska stranka, ki ima tudi lepo zgodovino družinam naklonjene politike, tako da če te stranke podpremo, katerokoli od teh, s tem nekako glasujemo za družini naklonjeno politiko in katerekoli druge stranke podpremo, glede na njihova pretekla dejanja, vemo, da lahko računamo, da bo politika manj družini naklonjena. In če to znanje širimo tudi v svojem okolju, potem povečamo verjetnost, da bomo imeli bolj družini naklonjeno politiko in bomo nekako v tej državi se družine počutile bolje in bomo živeli bolje.
Kot ste rekli, štejejo dejanja, ne besede. Spomnim se recimo ukrepa obdobja pomoči ob rojstvu otroka in tudi brezplačnega vrtca za drugega in potem vse naslednje otroke. Takrat mislim, da se je to družina precej poznalo in poznalo se je tudi pri dvigu števila rojstev. To govori samo zase. Čeprav pravijo, da kaj pa imajo finance z načrtovanjem družine. Imajo.
Ja, seveda, gotovo se je poznalo. Takrat je sicer bila tudi gospodarska rast, so bile ugodne gospodarske okoliščine, tako da ne moremo z gotovostjo reči, kaj je prispevalo. Ampak brezplačen vrtec za drugega otroka je zelo dober ukrep, ki pospeši odločitev za drugega otroka, ker je deloval na bistveno nižjo ceno vrtca, predvsem če sta dva otroka hkrati v vrtcu. Tako da,
sama sem imela tri, se je sploh poznalo.
Tako da to so ukrepi, ki na koncu delujejo tudi, če si nekateri želijo, da ne bi delovali. da bi lahko zanikali njihovo delovanje, da bi potem s tem upravičili njihovo nepotrebnost. Ampak dejstvo je, da je to mozaik. V družbi je potrebno odstranjevati ovire ali pa vse tisto, kar nas nekako nagovarja, da se ne bi odločili za še kakšnega otroka. Tega je v današnji družbi veliko in zato je zelo dobro, če je tudi čim več ukrepov, ki pa deluje v nasprotno smer, ki deluje spodbudno. Nikogar se ne da prisiliti, to nima smisla, tudi ni namen. Če pa odpravljamo ovire, če dajemo spodbude, da se starši lažje odločijo za tisto, kar sicer želijo, pa jih je strah, si morda ne upajo, ne vejo, kako bo šlo, potem je odločitev lažja in tudi prej se zgodi.
Že tako je dosti ovir za večje število otrok, kakšna zdravstvena situacija ali pa recimo neplodnost, tako da če pa je še kakšna dodatna ovira, je pa potem tega sploh manj.
Ja, še posebej zdaj, ko se zelo veliko parov odlaša s prvim otrokom in potem preprosto ni več časa, da bi jih bilo kaj več. Se pravi, je dobro, če so vsaj malo bolj skupaj.
Oba sta torej z ženo v službi, sta imela morda kdaj tudi skrajšan delovnik zaradi otrok, ta možnost se je kar dobro prijela, tudi sama sem jo koristila, delala 6 ur na dan, da sem lahko ob normalni uri pobirala otroke v vrtcu, ko so bili še mlajši. Nek spodbuden ukrep, to gotovo je.
To je zelo pomemben ukrep, ki olajšuje združevanje poklicnega in družinskega življenja. Mislim, da je to eden najpomembnejših ukrepov, še posebej, ker ne gre za radikalno odločitev, da eden ostane doma, ker potem ostane povsem brez dohodka, se povsem izključi iz svojega poklicnega področja, kar je pri nekaterih poklicih lahko kar problem. Tukaj pa iz lastne izkušnje lahko povem, da se vsaka ura, ko je človek manj v službi in več na razpolago družini, se pozna. Jaz sem delal nekaj časa 6 ur, pa nekaj časa 7, pa tudi žena je nekaj časa delala 6, pač tukaj je bilo odvisno malo od poklicne situacije v službi, kako sva to delila. In lahko zelo, zelo priporočim vsakemu, ki si po zakonu mora delodajalec to omogočiti. Je pa res, da ni povsod enako preprosto to zagotoviti. Tako da, kdor si le lahko to dogovori, zelo priporočam, ker pomeni veliko lešavo za družinsko življenje, pa ne tako zelo hud izpad dohodka.
Torej, zdaj, kolikor vem, je tako, da če sta dva otroka, torej do tretjega leta starejšega otroka, če pa so trije otroci ali več, pa do končanega prvega.
Pri enem otroku je tako, če sta dva ali več, pa je do konca prvega razreda. Tako da je,
ampak zadnje leto mislim, da so tudi popravljali, da lahko samo eden od staršev, mislim, da to veljavlja.
Takrat, ko so podaljšali od šestega leta do konca prvega razreda, so nekaj zakomplicirali, da ne more isti, se pravi, ali samo mama ali samo oče vseh teh 7 let izkoristiti, ampak da mora vsaj eno leto drugi. Tukaj imamo pač te malo feministične fore v zvezi s kvotami in delitvijo. Nekako ne razumejo, da se lahko pari sami dogovorimo, kaj posamezni družini najbolj ustreza in kako najbolje to urejamo.
Tudi ne nazadnje izpad dohodka, če je višja plača, je večji potem, če je teh ur manj, ne? Tudi to se pozna, naj se starša samo dogovorita. Torej.
Tako, seveda, to mora biti prepuščeno svobodi staršev. In na srečo vsaj pretekle ureditve niso poslabšali, so samo tisto, kar so dali zraven, dodali komplicirane pogoje.
Ja, torej to zadnje leto, ko je otrok torej v prvem razredu. Bi veljalo to podaljšati ali pa recimo dvigniti še na kakšen drug razred, morda še za kakšno leto?
Nič ne bi bilo narobe. Zdaj, prvi razred vemo, da moramo starši otroke dostavljati v šolo in prevzemati, da nekako brez spremstva sploh ne morejo. Marsikje je pa situacija tudi taka, da tudi nekoliko starejši otroci težko grejo sami v šolo in domov, da jih moramo starši pritiskati, da so dolgo v šoli. In bi bilo to dobrodošlo. Seveda pa potem izbira staršev, kaj uporabijo in kaj ne. Vsak ima potem na izbiro ali nekoliko s polnim delovnim časom nekoliko več denarja ali z nekoliko manj dela v službi, nižjo plačo pa več časa. To je pač, mora biti prepuščeno svobodi, svobodni izbiri, da se lahko družine organizirajo, kakor najbolje znajo po svoje.
Bi pa veljalo na tej točki opozoriti tudi delodajalce, pri katerih trkajo tisti zaposleni, ki si želijo skrajšan delovnik, naj ne obremenijo potem svojih zaposlenih v tistih 6 urah toliko, kot bi jih sicer v 8. Tudi
ja,
to se dogaja.
To se dogaja, seveda se dogaja. Tudi resnici na ljubo je lahko človek v 6 urah podobno učinkovit kot sicer v 8. Tako da je tudi delodajalcem treba povedati, da pravzaprav s tem ne izgubijo prav veliko narejenega. Namreč v tistem času je pač manj odmorov vmes in je delo bolj učinkovito, ker tudi vsak si želi čim bolj učinkovito opraviti svoje delo in je pač takrat v tistih manj urah bolj učinkovit.
Načrtovanje počitnic v tem času je aktualno, da gre družina z več kot 2 otroki v hotel, zlasti če so stari več kot 6 let, je že znanstvena fantastika. Kako naj se znajde, da bodo vendarle počitnice tudi za otroke nekaj posebnega, pa hkrati ne prehud finančni zalogaj? Kakšne so vaše izkušnje?
Ja, počitnice za večjo družino zahtevajo nekaj več organizacije, napora, zato ker se pač ne da izbrati kar najbolj preprostega načina, pogosto, ne? Nekateri lahko, ampak večinoma pa najbrž ne gre. Tako da se pač se je treba prilagoditi in znajti. Treba je poiskati variante, ki so sprejemljive. A ne? Tako naprimer za več otrok se lahko poišče apartmaje, kjer niso preveč striktni, da mora biti točno za toliko oseb, kolikor jih dejansko pride, zato ker ni potrebno, dokler so otroci manjši. A ne? Druga možnost je recimo dokler otroci so mlajši od 12 let, je naprimer kampiranje razmeroma ugodna varianta. Potem se nekoliko podraži, ko nekako vsakega tam 12 let računajo kot odraslo osebo in se potem cena lahko približa že nekim srednjim cenam apartmajev ali pa nižjim cenam apartmajev. Ampak to se vse da. Treba je nekaj iznajdljivosti in truda, ali, morda se ne treba nekaj več vložiti in se počitnice tudi dajo izpeljati tudi na kakšen cenejši način. Potem so tukaj še različne možnosti za otroke tudi v cerkveni organizaciji, različni tedni duhovnosti, duhovne vaje in tako naprej. Kani Dolma, sestra Rebeka, različni redovi imajo precej stvari za otroke, morda pa kot družine, pa posebej za starše zanimive kakšne duhovne vaje za zakonce, ki imajo varstvo otrok, to ima naprimer Vital Vider najna pot, na Mirenskem gradu, v Stični, potem tudi Andrej Benda v Celju, kjer je program za starše in za otroke zagotovljen, nekaj ur na dan so pa skupaj, se pravi, da je to lahko en tak lep podaljšan vikend za celotno družino, ki tudi ni predrag.
Ja, je treba torej znajti se, marsikam poklicati, marsikaj ugotoviti in recimo tudi, ko načrtujemo recimo počitnice v kakšnem apartmaju, tudi poseči po kakšni domači zelenjavi in kaj prinesti od doma seboj, da potem ni toliko stroška za hrano. No, recimo na Hrvaškem.
To se seveda da, ampak tudi na koncu pri hrani, če kuhamo sami. Recimo, to je pomembna razlika, ne? Da večinoma za večjo družino si težko privoščimo, da gremo, da bi hodili jest ven. To je zelo drago, medtem ko če si skuhamo sami, pa ni velike razlike med doma ali pa kjerkoli pravzaprav. Tisto, kar se nese sabo, se ponavadi nese zato, ker ima človek domače. Ne zato, da bi bilo ceneje, ker ni več tako velikih razlik na tržnici v eni ali drugi državi ali pa trgovini. Ne? Seveda, nekaj lahko je, ampak predvsem, če imamo domače, potem nesemo svoje pridelke sabo, zato, ker si želimo svojo kakovost, ker ne želimo, da nam propade. Ampak ključna razlika je ta, tukaj se moramo recimo bolj potruditi starši, da za hrano poskrbimo sami in da ne moramo iti jest ven. Naprimer, na kosilo za tako veliko družino je takoj 100 evrov, ne? Če se gre jest ven, medtem ko če pa skuhamo doma, pa je to za 20 evrov naredimo vse, a ne lahko še za manj.
Tudi. Nepremičninska zagata je tudi pogosta, mnoge večje družine se stiskajo v majhnih stanovanjih, po drugi strani pa je lahko tudi zanka, da gredo v gradnjo prevelike hiše in jim za zaključek, torej finalizacijo, za končno selitev zmanjkuje denarja. Kakšne so vaše izkušnje in opažanja? Je nujno, da ima otrok vsak svojo sobo?
Ni nujno.
Vsi si želijo.
To si vsi želijo, seveda je tudi prijetno, če je tako, za marsikaj je to dobro, ni pa nujno vedno, da je vse za otroke to dobro. Včasih je tudi boljše, če so skupaj pa se ob tem brusijo, tako da tukaj ni enotnega recepta, ampak se pa veliko Slovencev jame v to zanko, da ko gradijo, da morajo narediti veliko in kot pravijo, da je treba tudi izbirati vse materiale in elemente take, da bo orang, kot se reče, a ne? Vedeti moramo, da bo naslednja generacija, že naši otroci bodo te iste hiše predelovali, obnavljali in tako naprej. Se pravi, ni treba, da zgradimo hišo, ki bo z vsemi elementi zdržala 200 let. To ni potrebno in tudi ni potrebno, da gradimo palače. Treba zgraditi hišo, ki je dovolj velika za družino, kakršno imamo. Lahko razmišljamo še potem kaj o uporabi hiše v nadaljevanju, ko bodo otroci odrasli. Ampak, da pa gradimo pretirano velike z nekimi ogromnimi sobami, pa je dejansko zanka, v katero se pogosto jamemo in potem družine, starši celo življenje delajo za tisto hišo, ki je na koncu celo mrtev kapital, ki je za tako vrednost, kolikor so ložili, nikoli ne bodo mogli prodati, tudi če bi jo želeli prodati, recimo, da bi jo zamenjali za kakšno, ne vem, za stanovanje ali več stanovanj ali kakorkoli.
In kaj koristi otroku soba, ki mu je obljubljena, pa še ni dokončana, samo gleda zidake, sam se pa še vedno stiska, ne vem, s tremi v eni sobici.
Ja, to je nekoristno, a ne? Tudi ni treba, da imamo posod najvišje stopnje parketov in vseh materialov. Tukaj je treba biti racionalen. Treba je pogledati, da je stvar dovolj kakovostna, da bo zdržala toliko časa, kolikor je potrebno. Ni pa treba pretiravati, ne tekmujemo, to ni statusni simbol, nič ne bomo imeli od tega.
To je res in žal je treba misliti dovolj zgode oziroma žal se mnogi s to kalkulacijo ne spopadajo dovolj zgode. Kaj pa pri avtomobilu? Tudi tukaj je nekaj sprememb bilo. Pri nakupu avtomobila rekli ste davek na motorno vozilo oziroma prometni davek, ko je bil takrat ukinjen. Nekaj sprememb je bilo.
Ja, potem je bil uveden davek na motorna vozila, ki je precej nižji in je zdaj vezan na izpuh vozila, tako da je bolj, ko je varčno vozilo in čistejše, nižji je ta davek, tako da zdaj znese vsega skupaj do največ nekaj 100 evrov, pri manjših avtomobilih je tam nekje do 100, mislim, da čez 200 redko gre. In tega družine, ki imajo 3 ali več otrok, lahko dobijo povrnjenega, ko kupijo nov avto ali pa prvič uvozijo avto v Slovenijo. Se pravi, pri situacijah, ko nastane obveznost za plačilo davka na motorna vozila, tam, kjer ga ni, se ga tudi ne da oprostiti. Se pravi, če kupimo v Sloveniji rabljen avto, tega davka ni in takrat potem tudi tega vračila ni. Za družine s 4 in več otroki je pa morda še bolj pomembno to, da lahko za eno vozilo vsako leto uveljavijo polovični popust, se pravi 50%, pri plačilu letne dajatve za uporabo motornega vozila. Tukaj spet vidimo družini naklonjeno sedanjo vlado, v narekovajih, seveda, ki je to ureditev pokvarila. Do letos je veljalo, da lahko ta popust uveljavijo družine s 4 otroki, kjer so vključeni tudi študenti, se pravi vsi, ki se redno šolajo do 26. leta, zdaj ponovimo pa samo za mladoletne otroke, se pravi se štejejo otroci do 18. leta starosti.
Ostali ne gredo pa peš.
No, kakorkoli, a ne, tukaj so to ureditev poslabšali, morda bi še to omenil, ker je na to ureditev vezana tudi možnost za tiste družine, te 4 več otroki, ki imajo kombi, da lahko dobijo, če so uveljavili ta popust, tudi vrnjene polovično cene vinjete za kombi. Ker tista je pač dvakrat dražja kot za avto in zato, da se lahko za enako ceno kot drugi z avtom vozijo, a ne, potem lahko dobijo polovično ceno vinjete vrnjeno. In tukaj bi morda opozoril tiste, ki sicer nimate več samo mladoletnih otrok, pa ste svoj kombi registrirali še takrat, ko ste ta popust dobili, da za vas to še letos velja. Se pravi, da če imate registracijo, pri kateri ste lahko uveljavili popust pri plačilu letne dajatve za uporabo motornega vozila, potem tudi lahko letos še dobite vrnjeno polovico cene vinjete za kombi. To velja samo za kombi.
Zdaj vemo, da so volitve pred vrati. Je še kakšen tak ukrep, ki bi ga veljalo omeniti, za katerega si vi prizadevate, pa doslej ni bilo posluha? Kaj bi recimo še predlagali lahko?
No, v družinski pobudi razmišljamo o tem, da v Sloveniji nam zelo, zelo primankuje tretjih in nadaljnjih otrok, zato da nadomestimo pri tiste družine, kjer sploh se rodi tiste pare ali pa posameznike, ki otrok ne morejo imeti, ali pri tiste, ki imajo samo enega, naprimer. Ne? Zato predlagamo in nekako že del časa govorimo o tem, da bi predvsem za družine, za otroke od tretjega naprej morala država poskrbeti, da bi imel res čim manj stroškov. Se pravi, to je tako pri šolanju, vrtcu, štipendijah in tako naprej, a ne? Da bi tukaj morda najprej začeli tisto popolno univerzalnost. To je ena zadeva in druga zadeva, ki jo opažamo, je pa tudi ta, ki jo je pa pokvarila tako imenovana nova socialna zakonodaja ministra Svetlika in Kopač Mrakove, ko so ukinili otroški dodatek za študente in polnoletne dijake in rekli, da jih bo nadomestila državna štipendija, pri čemer ima državna štipendija bistveno nižji cenzus dohodkovni. Se pravi, da v času, ko se stroški povečajo, ko je treba zagotoviti bivanje, morda v univerzitetnem mestu, a ne študenti, imamo, za študente imamo samo par mest v Sloveniji, kjer se da študirati, takrat pravzaprav ostanejo brez vsega. Štipendije ne dobijo, otroški dodatek se je iztekel in ostanejo nekako takrat, na suhem s povečanimi stroški. Ja, ko bi najbolj potrebovali. Se pravi, tukaj bi, če naj bi državna štipendija zagotavljala vlogo otroškega dodatka za polnoletne dijake in študente, potem mora imeti tudi enak dohodkovni cenzus. In morda prvi korak vsaj za družine s 3 in več otroki, pa postopno potem na vse. Če recimo že nekdo trdi, da morda ni dovolj denarja za to, če ga je dovolj za take stvari, kot so bančne luknje in tako naprej, potem bi ga tudi za družine moralo biti, kjer govorimo o mnogo, mnogo manjših zneskih.
Hvala lepa, Tomaž Merše, za tokratni obisk v našem studiu. Navrgla sva kar nekaj kosti za glodanje našim poslušalkam in poslušalcem, ki imajo številčnejše družine ali pa morda tudi za vse tiste, ki bodo zdaj razmišljali, kako pa pomagati svojim potomcem. Hvala torej še enkrat in znova se slišiva ob naslednji priložnosti.
Hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.